პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროს ეხება. დღევანდელ გადაცემაში წითელასა და გრიპის ვირუსებზე ვისაუბრებთ. მართალია, რეგიონში წითელას ვირუსის დაფიქსირებისთანავე შევეხეთ ამ თემას, მაგრამ შემთხვევათა რაოდენობის მაჩვენებელმა გადავგაწყვეტინა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, როგორ ავიცილოთ თავიდან.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სტუდიაში აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნინო ნიჟარაძე. ალბათ ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, მადლობა თქვენ, რომ გვეხმარებით ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე ყურადღების გადატანაში მოსახლეობის.
ნამდვილად აუცილებელია, იმიტომ რომ ყოველდღურად ვეცნობთ ინფორმაციას, რომ წითელას ვირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი მატულობს. მაინც რამდენი შემთხვევაა დღეს აღრიცხული?
დღეის მდგომარეობით რეგიონში გვაქვს უკვე წითელას 180 შემთხვევა. ეს არის ჩვენი რეგიონისთვის საგანგაშო დიდი ციფრი. როგორც უკვე იცით და რამდენჯერმე დავაანონსეთ, 2013 წელს იყო, 2005 წლებში იყო ეპიდემიები, როგორც მთელს ქვეყანაში, ასევე ჩვენს რეგიონში. 2013 წლის ეპიდემიების დროს მთელს ქვეყანაში 8000 შემთხვევა იყო და ლეტალური შემთხვევებიც ჰქონდა. ჩვენს რეგიონში მაგ დროს დაფიქსირდა 196 შემთხვევა. რაც შეეხება მიმდინარე პერიოდს, 180 შემთხვევა, რა თქმა უნდა, არის დიდი ციფრი და გარდა ამისა, ამ შემთხვევების მატება დაიწყო გასული წლის ნოემბრის თვიდან და გასულ წელს მხოლოდ ნოემბერსა და დეკემბერში და წინა თვეებში ჰქონდა ერთეული 64 შემთხვევა დარეგისტრირდა. ანუ შემთხვევები მეტად მნიშვნელოვანი. თავდაპირველად მატება დაიწყო ხულოს რაიონიდან, ღორჯომის თემში ჰქონდა პირველი ეპიდაფეთქება, შემდეგ ჰქონდა კობულეთის მუნიციპალიტეტში და შემდეგ უკვე აქტიურად წამოვიდა ქალაქ ბათუმში. მცირე რაოდენობით ხელვაჩაურში. რაც შეეხება შემთხვევების მატებას, ბოლო კვირას გამოვყოფდი განსაკუთრებით, ანუ წინ მწრებ კვირას, იმიტომ რომ ქონდა 50 შემთხვევა, მაშინ როდესაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იყო 29-29 შემთხვევა დარეგისტრირებული კვირის განმავლობაში. პრაქტიკულად თითქმის ორჯერ იმდენი რაოდენობა ქონდა ბოლო კვირის განმავლობაში, როდესაც 50 დავარეგისტრირეთ და ვფიქრობ მიმდინარე კვირაც სტაბილურად მაღალ მაჩვენებლებზეა. დაახლოებით 25-მდე შემთხვევა ქონდა უკვე 3 დღის განმავლობაში, რაც დავარეგისტრირეთ მიმდინარე კვირას. დღეს მდგომარეობით გვაქვს 180 შემთხვევა.
თუმცა ეს დავამატეთ, გაგრძელდება თუ შეჩერდება რაღაც ეტაპზე?
იცით როგორ არის, ახლა მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი ეს მატება იქნება შენარჩუნებული, ვინაიდან ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობისა არის იმუნური ფონის გარეშე დარჩენილი, იმუნური სტატუსის მიღმა დარჩენილი და ასე ვთქვათ, მოსახლეობის აღნიშნული ფენიდან ვაქცინაციაზე მომართვა არ არის იმდენად ინტენსიური, რამდენიც უნდა იყოს. პრაქტიკულად ჩვენ იმუნიზაციას ვახორციელებთ იმ ჯგუფებში, ჩვენი ძალებით, რომელშიც აქამდეც ვახორციელებდით და არის დარჩენილი რაღაც, ასე ვთქვათ, ბავშვები, რომლებიც დროებითი უკუჩვენების გამო ვერ იცრებოდნენ იმ პერიოდში, ან რჩებოდა 95%-იანი მოცვის მიღმა, მაგრამ რაც შეეხება აი მოსახლეობის რომელიც არ არის დარწმუნებული თავის აცრის სტატუსში, რომელიც არ არის დარწმუნებული ჩატარებული აქვს თუ არა თავის დროზე ვაქცინაცია, რომელიც არ არის დარწმუნებული გადატანილი აქვს თუ არა წითელად დაავადება, ეს არის რა თქმა უნდა ის ფენა, რომელიც სავალდებულოა რომ აიცრას. მაგრამ სამწუხაროდ, ვინაიდან აღნიშნული ჯგუფიდან დაბალია სამედიცინო დაწესებულებებში მომართვიანობა, მე ვფიქრობ, რომ და თავისებურების გათვალისწინებით, რომ წითელა არის 100%-იანი გადამდები დაავადება, მანამ სანამ არ მოივლის ან არ აიმუნიზირებულ ფენას, მანამ რა თქმა უნდა არ გაჩერდება. ანუ რაღაც პერიოდი გვექნება სტაბილურად მაღალი დონე შენარჩუნებული.
და თქვენ ახსენეთ, რომ დღესდღეობით დაფიქსირებულია 180 შემთხვევა. და ამ შემთხვევათა შორის აი დინამიკა როგორ ნაწილდება ასაკობრივი?
ასაკობრივი დინამიკა ნაწილდება შემდეგნაირად. მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 180 შემთხვევის ნახევარი არის 16 წლის ზედა ასაკობრივი ჯგუფი, ანუ არის მოზრდილი მოსახლეობა. ეს ის მოსახლეობაა, როგორც წეღან აღნიშნე, რომლებიც არიან ან აუცრელები, ან არასრულად აცრილები, ან არ არიან თავის, ან უცნობია მათი აცრის სტატუსი, არ არსებობს დოკუმენტაცია, ვინაიდან იცი თქვენ პოლიკლინიკების დიდი ნაწილი ზოგი გარემონტა, ზოგან რაღაც რეორგანიზაცია მოხდა, ბაზების გადანაწილება მოხდა, გადმონაწილება და ასე ვთქვათ, ბევრი შემთხვევების მოზარდი მოსახლეობის სამედიცინო დოკუმენტაცია ადგილზე არ ინახება. შესაბამისად, თუ კი არ არსებობს ჩანაწერი, ითვლება, რომ სტატუსი არის უცნობი და პირი ექვემდებარება აცრას. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული კონტინგენტში არის შემთხვევების ზუსტად ნახევარი გავრცელებული. რაც შეეხება დარჩენილ პროცენტულ განაწილებას, ზუსტად 20% ამის გარდა გვხვდება 0-დან 1 წლამდე მოსახლეობაში, ბავშვებში. ანუ ეს ის ბავშვებია, რომლებიც აცრას არ ექვემდებარებოდნენ და მათთვის დამცველობითი ბარიერი უნდა შეექმნა დედის ორგანიზმიდან გადმოსულ ანტისხეულებს, თუ კი დედა იქნებოდა აცრილი, ან თუ კი დედას ექნებოდა გადატანილი წითელათი დაავადება, ანუ დედას ექნებოდა იმუნიტეტი. ვინაიდან 20%, ანუ აღმოჩნდა, რომ ამ ბავშვების დედებს არ ჰქონდათ იმუნური ფონი და შესაბამისად ეს ბავშვები დარჩნენ დაუცველები და ეს არის 20% აღნიშნული ბავშვების. რაც შეეხება სკოლის ბავშვებს და ბაღის ბავშვებს, დარჩენილი 30% ნაწილდება, მაგრამ ზუსტად სკოლაში არის 29% განაწილებული. ანუ 5-დან 15 წლის მოსახლეობა, ეს ის ჯგუფია მოსახლეობის, რომელსაც უნდა ჰქონდეს სრული სტატუსი, 1 წლის ასაკში მიღებული დოზა და მეორე დოზა 5 წლის ასაკში მიღებული. 9% სკოლების განაწილებს სკოლებში, მე არ ვთვლი, რომ ეს დიდი რაღაც მაღალი მაჩვენებლებია. ეს არის ის რაოდენობა ბავშვების, რომელიც ყოველწლიურად გვიგრძნობა ჩვენი 95%-იანი მოცვის მიღმა. წლიდან წლამდე ეს ბავშვები გროვდება, რა თქმა უნდა, და დაახლოებით 2-4 წელიწადში, ნუ 5 წელიწადში ერთხელ ეს კუმულაციური არაიმუნური ფონი ბავშვების იძლევა ეპიდაფეთქება. სწორედ ეს არის ციკლურობა, მათი დამახასიათებელი თვისება, ბიოლოგიური კანონზომიერება ინფექციური დაავადებების, როდესაც იმუნური ფენა გროვდება, გარკვეულ ზღვარს მიაღწევს და შემდეგ უკვე ეპიდაფეთქების სახით გვევლინება. რაც შეეხება ბაღის ასაკს, საერთოდ ისმის კითხვა, რატომ უნდა ჰქონდეს ბაღის ასაკში? იმიტომ რომ არასრულია სტატუსი, მაინც 1 წლის ბავშვისთვის 1 დოზა მიღებული, 5 წლამდე ბავშვი არის 1 დოზით, 5 წლის ასაკში ხდება შევსება, თუმცა თუ კი არასრულად იმუნიზირებული, მაინც ასეთი ბავშვი სრულად იმუნიზირებულად ითვლება, სანამ 5 წელს არ მიაღწევს. აი 5-დან 6 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს დროულად არ უტარდება ვაქცინაცია, იქამდე სანამ სკოლისთვის არ მოხდება მისი მომზადება, სკოლისთვის არ მიიყვანს მშობელი ან ექიმი მოიზიდავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ვადების დარღვევასთან არის დაკავშირებული და ეს შემთხვევების აქედან არის განპირობებული. ასე რომ ვაქცინაციის დროულობის დაცვა ბაღებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეხლა ჩვენ მაგალითად დღესაც კონტაქტში, როდესაც ვართ საბავშვო ბაღებთან, განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ 5-6 წლიანი ასაკის ბავშვების ჯგუფზე, ვინაიდან იმათი დოკუმენტაციის დროულად მოწესრიგებელი დროული ვაქცინაცია არის წინაპირობა დაავადებების ეპიდაფეთქების კუპირებისათვის, რა თქმა უნდა.
გალბატონო ნინო, მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე რთული სიტუაცია სად არის?
რა თქმა უნდა, ქალაქ ბათუმში ეს მოსალოდნელიც იყო ასე. 67% დაახლოებით არის ქალაქ ბათუმში კომულირებული, რაც შეეხება ქობულეთი 17% გვაქვს შემთხვევების, 11% არის ხალვაჩაური და ნუ ზემო რაიონებში გვაქვს ერთეული შემთხვევა. თუმცა თუ კი ჩვენ ვისაუბრებთ მაჩვენებლების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ხალვაჩაურში 11%-ია მოსახლეობის რაოდენობასთან შეფარდებით ინციდენტობის მაჩვენებელი, საკმაოდ მაღალი გამოდის ხალვაჩაურისთვისაც. ძირითადად დაზიანებულია, ასე ვთქვათ, და დაავადებიანობის მიხედვით გამოირჩევა ქალაქი ბათუმი, ქობულეთი და ხალვაჩაური, სადაც მეტია სიმჭიდროვე მოსახლეობის, მეტია ერთმანეთთან კავშირი, ჯაჭვი გადაცემის, რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით ორგანიზებულ დაწესებულებებთან თუ გვაქვს საქმე კიდევ, ეს არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი. ვინაიდან დაავადება, როგორც თავისი ძველი ხალხური დასახელებიდან ბატონები და მოსახადი იყო, იმიტომ რომ ვაქცინაციას არ ენიჭებოდა ისეთი მნიშვნელობა და ეს იყო 100%-იანი გადამდებლობით დამახასიათებელი დაავადება.
და ეს არის ალბათ ძირითადი მიზეზი ეპიდაფეთქების.
რა თქმა უნდა,
სხვა ფაქტორებიც განაპირობებს
ეპიდაფეთქებას. როგორც წეღან მოგახსენეთ, ერთი სუბხრივ განაპირობებს ის, რომ არაიმუნური ფენის გარკვეული რაოდენობა უნდა შეიქმნას, სრული რაოდენობა, რასაც უკვე ეს ფენა შემდეგ აცრილების ხარჯზე ვეღარ გადის, ასე ვთქვათ, მშვიდ გარემოში და ვირუსის მოქმედებას უკვე დამცველობით ფუნქციით ვეღარ ხვდება. და ამიტომ თუ კი მათი რაოდენობა მიაღწევს იმ განსაკუთრებულ რაოდენობას არაიმუნური ფენის, მაშინ იფეთქებს მაშინ დაავადება. და ეს ახლა დამახასიათებელი მოვლენაა ეპიდაფეთქების. ერთ-ერთი, ანუ ზუსტად 5 წელი გავიდა 2013 წლიდან, ეს მოლოდინიც, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეულ წილად. და ამიტომ 2013 წლის შემდეგ, როდესაც არაგეგმიური წითელი საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე შეიქმნა ნორმატიული დოკუმენტი, მას შემდეგ მისი ფუნქციონირება არც გაჩერებულა. არაგეგმიურ იმუნიზაციას ვახორციელებს და დაწესებულებების ხორციელებენ დღემდე. ასაკობრივი ჯგუფიც კი გაიზარდა აღნიშნული კონტინგენტის. შესაბამისად, ქვეყანა ელიმინაციისათვის ემზადებოდა და უბრალოდ ეს იყო, ასე ვთქვათ, არ უნდა დაფიქსირებულიყო ეს ეპიდაფეთქება. და ამიტომ ვუყურებთ ჩვენ ამას უფრო საგანგაშოდ, თორემ უჩვეულმოვლენა კი არ არის, ეს შეიძლება მომხდარიყო, მაგრამ ვინაიდან ახლა როდესაც არსებობს არადეფიციტური უნიკალური დონის ვაქცინა, პრევენცია, კარგი მოცვის მიღწევის შესაძლებლობები და ქვეყნის მომზადება ელიმინაციისათვის, ეს ფაქტის დაფიქსირება არის თვითონ საგანგაშო. ელიმინაცია ითვლება ქვეყანას, რომელსაც 12 თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება წითელი, ეს უკვე მზად არის და არის მეორე კატეგორიები 12-დან 36 თვემდე და 36 წელს. თუმცა ევროპის ქვეყნებში, გარკვეულ ქვეყნებს მიღწეული აქვს წითელას და წითურას ელიმინაცია, მაგრამ მიმდინარე პერიოდშიც რამდენიმე ქვეყანაში ეპიდაფეთქება ფიქსირდება, დარეგისტრირებულია შემთხვევათა მნიშვნელოვანი რაოდენობა და 34 ლეტალური შემთხვევაც ფიქსირდება ევროპაში. ანუ ეს მხოლოდ საქართველოში და ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესი არ არის, რა თქმა უნდა, და სხვა ქვეყნებიდან გადმოსული პროცესია. ამიტომ მის კონტაგიოზურობას და ამ გადამდებიანობას ესეც კი უსვამს ხაზს.
და მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრჯერ საინფორმაციო საშუალებებში საუბრობენ წითელას სიმპტომებზე, ალბათ ურიგო არ იქნება, რომ მაინც მივაპყროთ ჩვენი ყურადღება, რა სიმპტომები აქვს წითელას.
კარგი, ეს არის პერიოდი წითელა, ზოგადად ვირუსული რესპირატორული დაავადებებისათვის. და წითელაც, როგორც სხვა რესპირატორული დაავადებები, იმდაგვარივე ნიშნებით იწყება ცხელება, ყელის ტკივილი, და აი სადიაგნოსტიკო გამონაყარი იმ დროს იჩენს თავს. სულ ვამბობ, როდესაც პირის დაცვას აზრი აღარ აქვს უკვე და იზოლაციას, იმიტომ რომ ის იმ წრები და იმ მოვლენების გაჩენისთანავე უკვე გადამდებია იმ 5 დღის განმავლობაში. ის მეხუთე, მეექვსე დღე, როდესაც უკვე შობელსაც ეჭვიმი აქვს და ექიმსაც ეჭვიმი აქვს, უკვე იზოლაციის თვალსაზრისით კი აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა შემდეგი 5-6 დღეს გადამდებია მთელი გამონაყრის პერიოდში. ამიტომ განსაკუთრებით ახლა ამდაგვარ ნიშნებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება: ყელის ტკივილი, ტემპერატურის მომატება, ხველა, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია ის პნევმონიით გართულდეს. და ზოგადად ახლა ჩვენ ნაკლებად ვუყურებთ გართულებების თვალსაზრისით, თუმცა რაც აღნიშნა, ლეტალური შემთხვევები ყველა გართულებით იყო გამოწვეული და ეს იყო ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ გართულებები, მაგრამ ეს ჩვენს ქვეყანაში არ დარეგისტრირებულა, ღვთისმსახურებით არ ჩვენს რეგიონში. გვაქვს ჰოსპიტალური შემთხვევები, პნევმონიით მიმდინარე შემთხვევები, მაგრამ ეს სუდი გართულ გამოსავლით არც ერთი არ სრულდება და მეტი წილი მაინც შემთხვევებისა არის ამბულატორიული.
და ვაქცინაციის გარდა არსებობს მკურნალობის სხვა მეთოდები?
ვაქცინაცია ტარდება პრაქტიკულად ჯანმრთელ მოსახლეობაში იმისათვის, რომ არ განვითარდეს წითელა და შესაბამისად ეს გახლავთ პირველადი პრევენციული ღონისძიება. და რაც შეეხება მკურნალობას, ეს უფრო კლინიცისტების, ოჯახის ექიმებისა და მე ვფიქრობ ინფექციონისტების პრეროგატივა, ეხა მე არ ჩავერევი, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს არის სიმპტომური მკურნალობა და ორგანიზმის გამაჯანსაღებელი მკურნალობა, რაც ზოგადად ვირუსული დაავადებების დროს არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით სითხის დიდი რაოდენობით მიღება. რაც შეეხება პრევენციას, ეს როგორც უკვე გითხარით, კონტაქტირებულებს განსაკუთრებულად გავუსვამდი ხაზს, იმიტომ რომ ის პირები, ვინც წითელათი დაავადებულთან კონტაქტში იმყოფებიან, პირველი რისკის ჯგუფებს წარმოადგენენ და ამიტომ ვაქცინაციის დროულობის დაცვას მათთვის უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ეხლა მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, წითელა ექნება ადამიანს თუ სხვა რესპირატორული დაავადება, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ახდენდეს იზოლაციას, ნიღბის გამოყენებას და უნდა იცავდეს როგორც ოჯახის წევრს, ისე სხვა სახლეობის სხვა ჯგუფებსაც. და ამიტომ პირველ რიგში დაუშვებელია ასეთი პირის რომელიმე დაწესებულებაში დაყოვნება ან ხანმოკლე დროით თუნდაც ვიზიტი. საგულისხმოა პირის იზოლაცია მოხდეს როგორც სხვა რესპირატორული დაავადებების დროს და მისი დროულად სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტი და მკურნალობის დაწყება დროულად.
ვისთვის არის განსაკუთრებული რისკის შემცველი? ქალბატონო ნინო, თქვენ ახსენეთ ის ადამიანები, ვისაც უშუალოდ კონტაქტი აქვს წითელათი ინფიცირებულებთან, მაგრამ არის ალბათ კიდევ სხვა კატეგორია, ვისთვისაც შეიძლება უფრო უარესი შედეგის მომტანი გახდეს ეს ვირუსი.
დიახ, რა თქმა უნდა არის, და პირველ რიგში მე გამოვყოფდი ნებისმიერ პირს, რომელსაც რაიმე ქრონიკული დაავადება აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუნდაც რემისიაში გადასული ქრონიკული დაავადება შეიძლება წითელას ვირუსის ზეგავლენის ქვეშ პროვოცირდეს და გამწვავება წამოვიდეს. რომ ქრონიკული დაავადებაც არ არსებობდეს, არსებობენ პირები, რომელთაც სუსტი იმუნიტეტი აქვთ და შესაძლებელია ის პნევმონიით და ნერვული სისტემის სხვა გართულებებით ან ოტიტით რთულდებოდეს მაგალითად. მაგრამ განსაკუთრებით აი მივაქცევდი შაქრიანი დიაბეტით მოავადე ახალგაზრდა მოსახლეობას, ვინაიდან ეხლა 50 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის და ხანდაზმულებისთვის ეს ნაკლებად საშიშია, იმიტომ რომ ითვლება, რომ წითელა იმდენად გადამდები დაავადება, იმათ უკვე იმუნიტეტი აქვთ. 50 წელს იშვიათად ადამიანმა მიაღწიოს იმუნიტეტის გარეშე, ანუ სავარაუდოდ ის ანაცრილია ან გადატანილი აქვს დაავადება. შესაბამისად ამ რისკის ჯგუფში მე მაგ ასაკის მოსახლეობას არ მოვიხსენიებ. რაც შეეხება ახალგაზრდა მოსახლეობას, ნებისმიერ ზოგადად ბავშვებს ისე უფრო იოლად იტანებენ, ვიდრე მოზრდილი მოსახლეობა, და მოზრდილ მოსახლეობას 20-დან 40 წლამდე თუ კი რაიმე ქრონიკული დაავადება აქვს, ეს უკვე რისკის ჯგუფია მისთვის. და ბავშვებიც თუნდაც განსაკუთრებით ჩვენ გვყავს ახლა შემოგდის უკუჩვენებით ბავშვები, რის გამოც აცრას არ უკეთებენ, მაგრამ ეს უკუჩვენებები არის ცრუ უკუჩვენებები და მშობელიც და ექიმიც ვერ ითავისებს, რომ აი ცრუ უკუჩვენება ვირუსის პროვოცირების შედეგად შეიძლება სერიოზულ გართულებად დარჩეს და არ იყოს, უფრო ცუდი შედეგი მოიტანოს ვიდრე აუცილებლობამ, ვიდრე აცრა მაშინ, როდესაც აცრისათვის უკუჩვენება ის დაავადება არ არის, რაც რისთვისაც თავს იკავებენ.
გამორიცხული რა წითელას განმეორებით
დაავადება?
დიახ,
კი,
გამორიცხული.
ანუ ეხლა გამორიცხული არაფერი არ არის, თუ კი წითელა გადატანილია და ლაბორატორიულად დადასტურებულია. ის მეორეჯერ ადამიანს აღარ ემართება, ტოვებს მყარი მუტიტეტს.
თუნდაც ბავშვობაში.
დიახ,
მაგრამ გავიდა 20 წელი და იმის თაობაზეც მინდა გკითხოთ, აი 10 და უშუალოდ 5 წლის ასაკში უკვე მეორე დოზას იღებს. აი ორივე დოზა მიღებული აქვს და უკვე 40 წლის არის. და უშუალოდ აქვს ამ 10-ს გარკვეული ვადები, როცა უკვე არის ორგანიზმისთვის საფრთხის შემცველი, რომ წითელა მაინც საშიშია.
ე ბატონო. ზოგადად ეხლა მივხედოთ იმუნიტეტს, აი ნებისმიერ მედიკამენტს თავისი მოქმედება აქვს და მათ შორის ვაქცინასაც. ითვლება პრაქტიკით, რომ 100 აცრილიდან სრულყოფილ აცრაზე გვაქვს საუბარი ორჯერადი დოზით, 98%-ში ვითარდება სრული იმუნიტეტი. ის ორი ადამიანი არის, რომელსაც გარკვეული იმუნური ფონის გამო ვერ შეექმნა სრული იმუნიტეტი, მაგრამ არა საერთოდ არ შეექმნა. ანუ გარკვეული ხარისხის დამცველობითი ფუნქცია იქაც წარმოიშვა, მაგრამ შეიძლება ვერ მოხდეს სრულყოფილი დაცვა, მაგრამ რაღაც ხარისხით მოხდეს, ანუ მსუბუქად წავიდეს დაავადება. მაგრამ 98%-ში ითვლება, რომ ყარი იმუნიტეტი უყალიბდება ადამიანს. და რაც შეეხება ორჯერად აცრას, მაგალითად, აი არსებობს ტეტანუსი, დიფტერია საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც 14 წლის ასაკში სრულდება, მაგრამ მოზარდი მოსახლეობისთვის ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს ვაქცინაცია. მოზარდი, ტეტანუსი, დიფტერია საწინააღმდეგო, წითელას უკვე ეს აღარ ჭირდება. წითელას საწინააღმდეგოდ მიღებული ორი დოზა 5 წლის ასაკში 40 წლის იქნება თუ 45 წლის ადამიანი იცავს, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ქმნის მყარ იმუნიტეტს. და რაც შეეხება გადატანილ დაავადებას, თუ კი დღევანდელი რეალობიდან ვილაპარაკებთ, ეხლა თუ კი ეს გადატანილი დაავადება ლაბორატორიულად არ არის დადასტურებული და მშობლის გადმოცემით ხდება, ამაზე საუბარი, ჩვენ არ ვთვლით, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის გადატანილი, ვინაიდან თუ კი ითვლება, არ არსებობს სამედიცინო დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ ან გადატანილია, ანაც აუცრელია, ეს უკვე ეჭვის ქვეშ ბადებს ყველა აღნიშნულ პროცესს და ამიტომ ვთვლით, რომ ასეთი პირი მაინც ექვემდებარება ვაქცინაციას.
და რამდენად უსაფრთხოა მაშინ, აი, როცა არ ახსოვს ბავშვობაში ჰქონდა ჩატარებული აცრა თუ არა, რამდენად უსაფრთხოა მისთვის განმეორებითი ვაქცინაცია, ხომ არის დასაშვები ალბათობა არსებობს, რომ შეიძლება ჰქონდა.
შეიძლება ქონდა, ნამდვილად შესაძლებელია და დაუშვად მიიღო მესამე დოზა. ეს რა თქმა უნდა არ არის მავნე, ეს უფრო მეტად ამყარებს იმუნიტეტს. მე გითხარით, თქვენ 2013-15 წლებში ჩვენ მაშინ ქონდა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც კონტაქტებს ვცრიდით მიუხედავად სტატუსისა, სრული აცრა ქონდა თუ არ ქონდა, რომ უფრო მეტი დამცველობითი ბარიერი შექმნილიყო მათთვის. შესაბამისად, ეს კარგი იყო, ანუ ეს საეჭო არ არის მესამე დოზაც რომ მიიღოს. და ერთი კარგი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ჩვენ ახლა ყოველდღურად 180 შემთხვევა კი გვაქვს, მაგრამ ამ 180-ში ვიღაცა არის უკუგდებული. ანუ ექიმმა დასვა წითელაზე დიაგნოზი, მაგრამ ლაბორატორიული კვლევის შედეგად არ დადასტურდა. და შესაბამისად, როდესაც მოქალაქე იძახის მოვიხადე დაავადება და არ არსებობს ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, იქ არის ალბათობა, მშობელი კი არა ექიმიც ცდებოდეს მაშინ, როდესაც იგივე სიმპტომატიკით მიდის ბევრი დაავადება, კონტროშა ჩუტყავილა, წითურა და პარვოვირუსი, რომელიც მსგავსი კლინიკით ვითარდება, მსგავსი გამონაყრით, შეიძლება წაშლილი სუბკლინიკური ფორმა მიდიოდეს რომელიმე დაავადების ან წითელასი. ანუ ისევე როგორც ჰიპერდიაგნოსტიკას, ჰიპოდიაგნოსტიკასაც აქვს ადგილი, შესაძლებელია რაღაც ფორმების დიაგნოსტიკა ვერ ხდება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, როდესაც არ აქვს ლაბორატორიული დასტური, შესაბამისად ვთვლით, რომ გადატანილი დაავადება არის ეჭვქვეშ, რამდენად სწორი იყო დიაგნოზი.
გალბადონო ნინო, ეპიდაფეთქების გამომწვევ მთავარ მიზეზად აცრების არასათანადოდ არადროულად ჩატარება ახსენეთ, ანუ ვიღაცამ საერთოდ არ გაიკეთა ან არ გაუკეთა თავის შვილს აცრა, ვიღაცამ ნაწილობრივ გაიარა ეს პროცედურები. როგორ ფიქრობთ, რითია ეს გამოწვეული? ანუ აცრებისადმი ასეთი დამოკიდებულება, ეს არის უყურადღებობის მიზეზი თუ უნდობლობის?
ეხლა როგორ არის, იცით, მოსახლეობის მხრივ ცუდად ნამდვილად არა გვაქვს საქმე. მე ვთვლი, რომ ცუდად გვაქვს საქმე იმ ასაკობრივ ჯგუფში, რომელიც უკვე ავხსენით წეღან. და რაც შეეხება ბაღებსა და სკოლებს, აი სიმართლე გითხრათ, როდესაც იწყებოდა პროცესი, ვერც კი წარმომედგინა, თუ კი ამ დონის საქმე გაკეთებოდა, რაც ეხლა ჩვენ შევძელით. პრაქტიკულად ყველა სკოლაში და ბაღში დაიდო 2018 წელს გაცემული უახლესი ინფორმაცია ბავშვ სტატუსის შესახებ. მე ვიტყვი მხოლოდ ერთ რაღაცას, აი საშვილიშვილო საქმე გაუკეთდა ყველა სკოლას და ყველა ბაღს, რა თქმა უნდა, მათივე ხელშეწყობით და დიდი მადლობა განათლების სისტემას ამისათვის, მაგრამ პრაქტიკულად მათ სამუშაო რჩებათ მხოლოდ პირველ კლასებში, ან პირველი კლასის ბავშვებში. მათთვის იმუნურად მშვიდი ფენა შეიქმნა უკვე ყველა სკოლასა და ბაღში, იმიტომ რომ მომართვიანობა არის საკმაოდ გაზრდილი ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. ჩვენ ძალიან აქტიურად მოვიქცევთ აცრის შესახებ ჩანაწერები და როგორც გითხარით, ამ ჯგუფში ყველაზე ნაკლები წითელა ჰქონდა დაფიქსირებული, მაგრამ ეს ჯგუფი რომ არ დაემსგავსოს 20-დან 40 წლამდე ასაკობრივ განაწილებას, რაც ახლა სურათი დღეს გვაქვს, ამიტომ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გვებრძოლა ამ ეტაპზე. და შესაბამისად, ახლა ვაქცინაცია უკვე, თუმცა აჭარისათვის ვაქცინაცია როგორც წითელა 1-ის, ასევე წითელა 2-ის მიმართ ცუდად არ იყო. ნამდვილად 95% ჰქონდა წითელა 1, წითელა 2 ოდნავ ჩამორჩებოდა 5 წლიანებში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ტარდება, უბრალოდ არის დროულობა დარღვეული.
არა, მე არ ჩატარებას არ გულისხმობდი, ქალბატონ ნინო, მე გულისხმობდი თვითონ მშობლების დამოკიდებულებას. მე ვიცნობ ძალიან
ბევრ
მშობელს, რომელიც ამბობს, რომ მე ჩემ შვილს აცრებს არ გავუკეთებ.
კი.
ანუ ეს თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებდა ამასთან მიმართებაში. ანუ არსებობს, ჯერ კიდევ არსებობს უმდობლობის ფაქტორი.
უმდობლობის ფაქტორი სიმართლე გითხრათ ძალიან ნაკლებია, აი პრაქტიკულად ძალიან ნაკლებია, მაგრამ უმდობლობის ფაქტორში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თავის ექიმს, აი ამ ბავშვის ექიმს. მე ასე ვთვლი და ჩვენ ყავს რაღაც გარკვეული კონტინგენტი და ვიცით ახლა დაახლოებით ეს რომელი ექიმია, რომელმა შეიძლება არ გასწიოს რეკომენდაცია, თუმცა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებების ექიმები ესენი არ გახლავთ. ძირითადად ეს არის კომერციული ან კაბინეტის ან სხვა პრაქტიკის პედიატრი ექიმები, რომლებიც ასე ვთქვათ რეკომენდაციას არ უწევენ, თუმცა წითელაზე ნაკლება დარი ესეთი მოვლენა, ვინაიდან წითელა ზოგადად ყველაზე კარგ წითელა საწინააღმდეგო ვაქცინა, ყველაზე ასე ვთქვათ შვიდ ვაქცინად ითვლება, ყველაზე ნაკლები გვერდითი ეფექტი ახასიათებს. და უნდობლობის ფაქტორი ახლა მშობლის უარი ძალიან მცირე პროცენტი გვაქვს წითელასთან მიმართებაში, მართლა მცირე პროცენტია, ასეთი განსაკუთრებულ ეს პრობლემად ჩვენ ნამდვილად არა გვაქვს. ჩვენ უფრო პრობლემა გვაქვს მშობლის მიმართ დაგვიანება ვიზიტი სამედიცინო დაწესებულებაში, და იცრუ უკუ ჩვენებები მშობელი რო თვლის რომ გაცივებულია და არ შეიძლება აცურა ჩაუტაროს, ამ დროს აგვიანებს და ეს ქმნის სწორედ ამ დაგვიან შემდეგ წელში გადასვლა, შემდეგ წლებში გადასვლა ნიშნავს იმ წლისათვის აღნიშნული კონტინგენტის მოცვის დაბალმა ჩვენებას, რაც არის რა თქმა უნდა ჩვენი
დიდი მინუსი. და რა შემთხვევაში არ შეიძლება აცრის ჩატარება?
აცრის ჩატარება არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მწვავე დაავადების გამწვავების პერიოდში, სანამ არ მოხდება პროცესების ალაგება. აი იმ პერიოდში მხოლოდ, სხვა დანარჩენი და ორსულობის პერიოდში. სხვა დანარჩენი განსაკუთრებული უკუჩვენება არ არის, თუ კი არ არსებობს სიმსივნური პროცესი და იმ პერიოდში ქიმიოთერაპიის კურსი. აი ამას აქვს მნიშვნელობა. სხვა ნებისმიერი თუნდაც ონკოლოგიური პათოლოგიის დროსაც, თუ კი რემისიის ფაზა აუცილებლად ტარდება, თუ კი ნებისმიერი მწვავე პროცესი ალაგდება, ეგრევე ტარდება, ვინაიდან ითვლება, რომ აუცილებლობა უფრო მეტი ზიანიც მომტანი იქნება აღნიშნული პირისათვის, ვიდრე ვაქცინაციის ჩატარება.
და ახლა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით. ამ ხრივ მე მგონი ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ეპიდაფეთქებაზე ყოველ შემთხვევაში არ საუბრობთ. დაავადებული
არიან, დაავადებულთა
რიცხვის ზომიერი მატება შეინიშნება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. საქართველოში 200-ზე მეტი რესპირაციული ვირუსია გავრცელებული და მათ შორის ყველაზე საშიში გრიპია, მაგრამ აი რატომ? თუმცა გრიპის ვირუსის შემთხვევები ამ ეტაპზე ჩავთვალოთ, რომ საკმაოდ მაჩვენებელი დაბალია, მაგრამ მაინც რესპირაციულ ვირუსებს შორის გრიპი ყველაზე ისეთია გამოკვეთილად რთული.
ზოგადად რესპირატორული ვირუსები, როგორც აღნიშნეთ, 200-მდე სხვადასხვა სახეობის ვირუსი არსებობს, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ცირკულირებენ, მაგრამ განსაკუთრებით აქტიურები ამ პერიოდში არიან, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველაზე მეტად გრიპის ვირუსი გამოირჩევა ადამიანთა დაავადებიანობისა და მოსალოდნელი გართულებების გაჩენის თვალსაზრისით და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან გრიპის ვირუსისათვის ყველაზე მეტად არის დამახასიათებელი ვირუსული პნევმონიის ჩამოყალიბება, რაც ასე ვთქვათ უფრო მეტად საზიანოა. და აი თუ კი გრიპის ვირუსი კიდევ იმიტომ არის საშიში, რომ ყოველწლიურად ვირუსის აგებულება და გენოტიპი იცვლება, სტრუქტურა იცვლება, შესაბამისად ადამიანი არ არის დაცული წლიდან წლამდე გრიპის ვირუსისაგან, განსხვავებით წითელასაგან, თუ კი მოიხადა და ასე ვთქვათ თავისუფალი გახდა წითელასაგან, ეს არ ხდება გრიპთან დაკავშირებით. გრიპი გარდა ამისა მნიშვნელოვანია იმით, რომ ყოველწლიურად შესაძლებელია მან სტრუქტურა იცვალოს, შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს ახალი ქვეტიპის ვირუსი, რომცა ჩამოყალიბდეს ნებისმიერი გრიპის ვირუსი, განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებისათვის არის მნიშვნელოვანი გართულებების თვალსაზრისით. და ეს რისკ ჯგუფებია ბავშვები 5 წლამდე, მაგრამ წლამდე ასაკის ბავშვები განსაკუთრებით, ქრონიკულად მოავადე პირები, ჰემოდიალიზე მყოფი პირები, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულები, 60 წელს გადაცილებული პირები, ხანდაზმულები და 60 წელს გადაცილებული მითუმეტეს ქრონიკული დაავადებებით მოავადე პირები, ვინაიდან ითვლება, რომ გრიპის ვირუსი იწვევს აღნიშნული დაავადებების პროვოცირებას და შესაბამისად შესაძლებელია ნებისმიერი პროცესი გამწვავდეს და ნებისმიერი ორგანოს უკმარისობა ჩამოყალიბდეს, რაც შეიძლება ლეტალობის მიზეზი გახდეს. აქ შეიძლება იყოს თირკმლის უკმარისობა, ღვიძლის უკმარისობა, ცენტრალური ნერვული სისტემა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის სასუნთქი და პნევმონია, ანუ ფილტვის უკმარისობა, რითაც ხდება ლეტალური გამოსავლის დადგომა. გრიპის ვირუსების დაავადებიანობის თვალსაზრისით ადამიანთა მხრივ A და B ტიპის ვირუსი გვაქვს, ვიცით, და ახლა დღეის მდგომარეობით B ტიპის ვირუსი ცირკულირებს მთელ საქართველოში საყდენ ბაზებზე. ანუ ზედამხედველობა დაწყებულია მე-20 კვირას, ეს იყო გასული წლის ოქტომბრის თვე და გაგრძელდება ახლა მიმდინარე წლის მაისის თვემდე. და აი ამ პერიოდში ყველა ჰოსპიტალიდან ხდება განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და შესაბამისად ხდება დადგენა, რომელი ტიპის ვირუსი ცირკულირებს. მაგრამ აი ამას ვეძახით საყდენ ბაზებზე მეთვალყურეობას, მაგრამ ეს მეთვალყურეობა მნიშვნელოვანია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენთვის, და არა ნებისმიერი მოქალაქისათვის, რომელიც მიმართავს ეგიმს. ანუ მოქალაქისათვის არა აქვს მნიშვნელობა A ტიპის ვირუსით არის ინფიცირებული თუ B ტიპის ვირუსით, და თავისი მკურნალობის დაგეგმვის მიზნით არც ექიმი და არც პაციენტი არ უნდა ეძიებდეს ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის გზებს და რა თქმა უნდა არ უნდა ელოდებოდეს მის შედეგს, ვინაიდან თუ კი გრიპი არის კლინიკურად გამოვლენილი და ექიმი თვლის, რომ კლინიკური გრიპია, ის უკვე უნდა მართოს როგორც ვირუსული გრიპი დაავადება, და ის რა თქმა უნდა დროულად უნდა მართოს და არ უნდა ელოდებოდეს ლაბორატორიულ პასუხს, რომელიც მკურნალობის ტაქტიკას არ ცვლის. და სხვათა შორის ანტივირუსული პრეპარატებით, რაც უფრო ადრე ხდება მკურნალობის დაწყება, მით უფრო შედეგი არის კარგი, რა თქმა უნდა, და არა მე-15 დღეს მიღებული პასუხის შემდეგ დაწყებული ანტივირუსული თერაპია. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დროულად ექიმთან ვიზიტი და დროულად დაწყებული მკურნალობა გრიპთან მიმართებაში.
მაგრამ ძალიან ბევრი თვითმკურნალობას მიმართავს. და ამასთან მიმართებაში როგორია თქვენი დამოკიდებულება?
ერთადერთი მოსახლეობას რაც შეიძლება ვურჩიოთ და გააკეთონ ექიმის მოსვლამდე, დიდი რაოდენობით სითხის მიღება, და რა თქმა უნდა ახლა პირველ დღეს სითხის აწევის დროს არავინ არ მიდის ექიმთან და ამისი რეკომენდაცია არც არსებობს. თუკი მაღალი ტემპერატურა, განუწყვეტლივ მაღალი ციფრები 24 საათზე მეტხანს გრძელდება და სავარაუდოდ 48 საათის განმავლობაში არ ჩამოდის ერთჯერადად და აბალნიშნულამდე
საათ
19 სხვა თვითმკურნალობა რა თქმა უნდა გამორიცხული ერთადერთი სითხის დიდი რაოდენობით მიღება და ჯანსაღიკვება თუ მოახერხებს ადამიანი ავადმყოფობის პერიოდში
და თვითნებურად ალბათ ანტიბიოტიკების მიღებაც როგორც
უდაო
წესი ეს
აპრობირებულია ჩვენს რეალობაში.
სხვათაშორის რატომ იცით? იმიტომ რომ ამ დროს ვირუსული პნევმონია ვითარდება და არა ბაქტერიული. ბაქტერიული გართულებები მეორადად უფრო მოგვიანებით ხდება თანმხლები. ამიტომ ვირუსული პნევმონიის და პროცესის მკურნალობისთვის ახლა ბაქტერიული პროცესის სამართავ ანტიბიოტიკს ტყუილად გამოიყენებს ადამიანი, მithumetes ანტიბიოტიკი იმუნურ ფენას, იმუნურ პროცესებს ძალიან აქვეითებს, დამცველობის ძალებს და შესაბამისად ცუდია პაციენტისათვის.
Ну, აღნიშნეთ, რომ გრიპთან მიმართებაში შედარებით 7 სეზონია. ეს რამ განაპირობა? ამე პრევენციულ მაღონის ძიებებმა თუ რა არის ამის მიზეზი? სიმშვიდის
მიზეზი არ არის პრევენციული ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა აქაც რაღაც გარკვეულ ციკლურობას აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, 7 პერიოდი გვაქვს გასული 2 წლის მაჩვენებლებს ჩამორჩება. კარგად ჩამორჩება, მაჩვენებელი არის 122-100,000 მომართულზე. ძალიან ჰოსპიტალიზაციაც გვაქვს დაბალი, 10%-იც კი არ არის, მაშინ საქართველოსთვის ეს მაჩვენებელი 15%-ზე მეტია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ასე დასრულდება სეზონი, იმიტომ რომ წინ გვაქვს თებერვლის ბოლო და მარტის პირველი ნახევარი, როდესაც ველოდებით შემთხვევა თამატებას, მაგრამ ეს იქნება ზომიერი სეზონი და არ იქნება რაღაც აგანგაშო მაჩვენებლები, ეს ისეც ნათელია სეზონის დასაწყისით.
გაბედონო ნინო, გაციება და გრიპი როგორ განვასხვავოთ ერთმანეთისგან?
გაციება და გრიპი პრაქტიკულად ადვილად გასარჩევია, თუკი ეს ასე კლასიკურად მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა. გრიპი ყოველთვის იწყება მაღალი ტემპერატურით, ძლიერი სახსრების ტკივილით, ძლიერი თავის ტკივილით, ხოლაც ემინებენ ის ყველანაირი პროცესები თან ახლავს, მაგრამ აი რაც შეეხება გაციებას, ანუ რესპირატორულ ინფექციებს, ისინი ძირითადად იწყება სხვადასხვა სეროზული გამონადენით, ემინება ხოლ, შეიძლება ტემპერატურა არც ახლდეს, ან ახლდეს და არ ახლდეს მაღალ ნიშნულამდე, ანუ 38-ამდე არავიდეს. მაგრამ და ეს არის ხანმოკლე, უფრო ეს 3-5 დღიანი და გრიპი 38-39-ამდე უეცარი ტემპერატურით იწყება და გრძელდება უფრო ხანგრძლივად. ძირითადი სხვაობა, თუმცა ჩვენ გვინახავს დადასტურებული გრიპიც კი ლაბორატორიულად და მიდის როგორც მარტივი პროცესი რესპირატორული. ანუ ყველა ეს არის ინდივიდუალურად იმუნურ სისტემაზე დამოკიდებული, მაგრამ მაინც პაციენტსაც და ექიმსაც ამის გარჩევა ნათლად შეუძლია.
სიცხე აუცილებელი პირობაა, მაღალი სიცხე თუ ყოველთვის არა?
აი, შემთხვევათა 90%-ში არის ყოველთვის მაღალი ცხელება და ყველა თანმხლები მოვლენა შემდეგ უკვე განვითარებული. აი, ცხელება არის პირველი. და როდესაც სხვა მოვლენებით იწყება და შემდეგ მოდის სიცხე, ეს მეტნაკლებად უფრო რესპირატორული ინფექციებისათვის არის დამახასიათებელი.
აი, წითელ საწინააღმდეგო ვაქცინაზე საუბრობდით და მეტნაკლებად აქ უკვე მარტივად არის საქმე, იმხრივ რომ წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინა სტან ვაქცინაზე გვაქვს საუბარი და არ არის იქ სხვადასხვა ტიპები. აი, გრიპის შემთხვევაში იქ რამდენიმე ტიპი არსებობს, ალბათ ვაქცინაც ასე თუ ისე შერჩეული უნდა იყოს და რამდენად არის შესაძლებელი გრიპის თავიდან ასაცილებლად ვაქცინაცია ერთადერთი კარგი საშუალება. ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა.
გრიპის ვაქცინა ყოველთვის დაახლოებით ოქტომბრის თვეში უკვე არის ბაზარზე და გრიპის ვაქცინა, რომელიც იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული, შეიცავს იმ ანტიგენებს და იმ ვირუსის ჩანართებს, რომელიც ცირკულირებს ჩვენი რეგიონისათვის და ეს ჩვენს ქვეყანას, საქართველოსზე მხოლოდ არ არის საუბარი, ევროპის რეგიონს და მიმდებარე ქვეყნებზე. ანუ ამის იკვლევა დაახლოებით ხდება ზაფხულის თვეებში და ოქტომბრის თვეში უკვე ის სამი მარტივე იმ ვირუსის ფრაგმენტ შეიცავს, რომელიც ადამიანისათვის არის საზიანო და რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოუხდენია ცირკულაცია და ყოფილა მიმდებარე ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ის იცავს, რა თქმა უნდა, ადამიანის გრიპის ვირუსისაგან, როგორც A-ტიპის, ასევე B-ტიპის ყველაზე გავრცელებული ფრაგმენტებისაგან და ვირუს ქვეტიპებისაგან. ანუ შესაბამისად, ეს ერთადერთი არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი სპეციფიური პროფილაქტიკაა განსაკუთრებით რისკის ჯგუფებისათვის. არსებობს მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა ვაქცინაცია სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში უფასოდ განვახორციელეთ ჩვენ, ეს არის ბავშვები, დიაბეტიანი, ჰემოდიალიზე მყოფი პაციენტები და ასე შემდეგ, თავშესაფრელში მცხოვრები მოხუცი მოსახლეობა. მაგრამ არსებობს ზოგადად რისკ ჯგუფი, რომელთათვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მიმართავდნენ ოჯახის ექიმს და იტარებდნენ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ამის გაკეთება მასიურად ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ გრიპის სეზონს უკვე გამზადებული იმუნური ფენა შეხვდება. თუმცა ინდივიდუალურად ნებისმიერი პაციენტისათვის, ჯანმრთელი ადამიანისათვის ეს დაგვიანებული არასდროს არ არის, უბრალოდ ორი კვირიდან 20 დღემდე არის საჭირო იმისათვის, რომ სრული იმუნიტეტი ჩამოყალიბდეს ორგანიზმში. შესაბამისად, ეს პერიოდი კონტაქტებს უნდა ავარიდოთ თავს.
და წინა საწინააღმდეგო ვაქცინისგან განსხვავებით, ალბათ გრიპის ვაქცინა არ აქვს ესეთ განსაზღვრული დოზა, აი ორი დოზა და საკმარისი არ არის.
ერთჯერადი ვაქცინაცია წლის განმავლობაში.
წლის განმავლობაში, ანუ ამას ყოველწლიურად.
ყოველწლიურად, დიახ, ყოველწლიურად.
ბაცრების კალენდარში შეტანილია ეს ვაქცინაცია თუ ნებაყოფლობითია?
გრიპი არ არის, რა თქმა უნდა, ბაცრების კალენდარში. ბაცრების კალენდარი მოიცავს 0-14 წლის ბავშვების დაცვას და გრიპი არ არის. გრიპი არის ეპიდჩვენებით ვაქცინაციის ნუსხაში შესული ეს ვაქცინა, რა თქმა
უნდა. და ასაკს არა აქვს ალბათ.
არა აქვს ასაკს, ნებისმიერ ასაკში. 6 თვიდან.
და ბოლოს თქვენი რჩევები გვინდა მოვისმინოთ. რას ურჩევს საჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი საზოგადოებას, როგორ აიცილოს თავიდან წითელა და
გრიპი,
რადგან ამ ორ ვირუსზე საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში.
პირველ რიგში ყველა მშობელს მოუწოდებ ნებისმიერი რესპირატორული თუ ნებისმიერი გადამდები დაავადებებისაგან თავდასაცავად მნიშვნელოვანი არის იცოდნენ თავიანთი შვილების აცრის სტატუსი. აქ არ არის მხოლოდ წითელაზე საუბარი, მნიშვნელოვანია დიფტერია, რომელიც ხვალ შეიძლება პრობლემა გახდეს. ჩვენ ამ მიმართულებითაც სერიოზულად მუშაობთ, ამიტომ ყველას ვთხოვ, თავიანთი შვილები მიიყვანონ პედიატრებთან, ოჯახის ექიმებთან და ექიმი თუ ჩათვლის საჭიროდ, რომ არსებობს დანაკლისი გარკვეული დოზების მიმართ, ჩაუტაროს ვაქცინაცია. განსაკუთრებით 14 წლიან მოსახლეობას მიმართავ მშობლებს 14 წლის ასაკში ბოლო დოზა ეკუთვნით ბავშვებს და შემდეგ, როდესაც დიფტერიის ღმერთთან დაიფაროს და წამოვა დიფტერიის შემთხვევები, მე ამ ვაქცინის ზებნას დაიწყებენ, რომელიც ფასიანი იქნება, იმიტომ რომ უკვე მოზრდილი მოსახლეობისათვის ის ფასიანია და უფასო არის მხოლოდ ბავშვთა ასაკში. ამიტომ ნურც ერთი მშობელი თავის შვილს ნუ მოაკლებს ამ სახელმწიფოსაგან ხელშეწყობას, რომ მიიღონ თავდაცვა აღნიშნული დაავადებების მიმართ. გარდა ამისა, მეორე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აუცილებლად სკოლასა და ბაღში წარადგინონ ინფორმაცია და გაცდენის რეალური მიზეზი უთხრას ორგანიზებულ დაწესებულებას. სხვა შემთხვევები ნებისმიერი ჩივილების გამოვლენისთანავე დროულად უნდა მიმართონ ექიმს და ნებისმიერ მოქალაქეს ოჯახი იქნება თუ ორგანიზებული დაწესებულება, სველი წესი, დასუფთავება, ზედაპირების დაწმენდა, დეზინფექტანტის გამოყენება, ხელების ხშირი დაბანა, ხელისა და ცემინების ეტიკეტის დაცვა, ერთჯერადი ხელსაყრელების გამოყენება. ეს არის ყველა ის უმარტივესი პრევენციული ღონისძიება, რომელიც დაგვიცავს ბევრი დაავადებისაგან, ბევრი ინფექციური დაავადებისაგან. ამიტომ ყოველას ვურჩევ ეს წესები ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენონ ნებისმიერ სეზონს.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ მწურავი ინფორმაციისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, რომ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნინო ნიჟარაძე გახლდათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და იმედია მის რეკომენდაციებს ჩვენი უსაფრთხო ყოფნისთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის უსათუოდ გავითვალისწინებთ.
კარგად ვგრძანდებოდეთ.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. ტრადიციულად ხვალ კულტურის სფერო შევეხებით, იმიტომ რომ 4 შაბათი კულტურას ეკუთვნის, ასე რომ დაგველოდეთ.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.